Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulate hea sõnumi raadiot. Ja täna meil oli plaanis siin lugeda uut testamenti ja lugeda evangeeliumit, nimelt Markus evangeelium ja 14. peatükk. Ja oleme siit suudu poolt tegema seda kahekesi koos Antoniga. Tere hommikust, Anton.
Tere hommikut, Andrus, ja tere hommikut hea sõnumi raadio ja kõik kuulajad, olge õnnistatud Jeesuse Kristuse meie päästja nimel siit ilusalt kevadiselt Hiiusaarelt.
See 14. peatükk on siin üsna pikk, on siin 70 salmi pikk või rohkem, aga me teeme siin kuskil niukse kuumaani, kus lugenud on, kas 42. Näiteks või?
Ma arvan, et näiteks 40 või 50. Nii näiteks võiks täna lugeda, kui jõuab.
50. Jah, siis...
32 kuni 50.
Jah, sobib. 32 kuni 50, jah. Tore. Aga alustame palvekaant, ole hea.
Ma sissand, me loeme sinu kõige raskematest hetkedest ja tundidest, mille sa meie pärast pidid läbima. Ja me palume, et sinu kallis püha vaim täidaks meid oma väe ja armuga selleks, et me võiksime mõista sinu kannatuse olulisust meie jaoks ja seda, miks sa pidid läbima sellise tee, miks sa võitlesid Getsemanes ja miks sa läksid ristile. Ja võtta selle sinu armu ja sinu töö vastu kui oma pääste igavesse ellu. Õnnista issand igat üksikud, kes täna kuuleb ja aita, et Jumala rahu, rõõm ja õnnistus võiks saada kõikide meie osaks. Teie, kes kuulate ja meie, kes me loeme, et meil võiksime jagada ühte Kristust Jumala poega meie päästet. Jeesuse kallinime. Amen.
Amen. Nii et Markus evangeeliumi jätkame siis 14. peatükk 32. salmist. Siin alla pealkirja Jeesus Getsemanis. Nii palju veel ütlen, et siin siis eile oli siis, mida me lugesime, oli siis paasatalla söömine. Ja Jeesus ette kuulutus siis, et kõik on jätavad ta maha. Ja 32. salm ta siis jätkab. Siis tulid nad paika, mille nimi on Getsemani. Ja Jeesus ütles oma jüngritele. Istuge siin, nii kaua kui ma palvetan. Ja ta võttis endaga kaasa Peetruse, Jaakobuse ja Johannese ning hakkas vabisema ja suurt õudust tundma. Ja ta ütles neile, minu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake. Ta läks pisut eemale, heitis maha maa peale ning palus, et see tund, kui võimalik, läheks temast mööda. Ja ta ütles, appa isa, sinul on kõik võimalik, võta see karikas minult ära, siiski mitte, mida mina tahan, vaid mida sina tahad.
Siis ta tuli ja leidis nad magamas ning ütles Peetrusele, Siimon, kas sa magad? Kas sa ei suuda ühtegi tundi valvata? Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse, vaim on küll valmis. Kuid liha on nõder. Taas läks ta ning palvetas sama palvet. Tagasi tulles leidis ta nad taas magamas, sest nende silmad olid rasked unest ja nad ei teadnud, mida temale vastata. Ja ta tuli kolmandat korda ning ütles neile, te ikka veel magate ja puhkate. Aeg on möödas, tund on tulnud, vaata, inimese poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, lähme. En näe see, kes mu ära annab, on lähedal.
Ja seda maid, kui ta alles rääkis, saabus Juudas üks neist 12 ning koos temaga jõuk, mõõkade ja nuiadega mehi ülempreestrite, kirjatundjate ja vanemate poolt. Aga see, kes ta ära andis, oli neile annud tähise ning öelnud, keda ma suudlen, see ta on võtkeda kinni ja viige kindla valve all minema. Ja kui ta sinna tuli, astus ta kohe Jeesuse juurde ja ütles rabi ning andis temale suud.
Aga nemad panid käeta külge ja võtsid ta kinni. Siis keegi juures seisjast tõmbas mõõga ja lõi ülempreesteri sulast ning raius ära ta kõrva. Ja Jeesus kostis ning ütles neile, nagu röövli vastu te olete välja tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma. Ma olen olnud iga päev teie juures pühakojas õpetamas ja te ei ole mind kinni võtnud, kuid see sünnib, et kirjad läheksid täide. Siis jätsid kõik ta maha ja põgenesid.
Aamen. See, mis me siis lugesime, siin oli Markuse evangeeliumi 14. peatükk salmides 32-50. Ja siit tuli ka küsimus meil, mida võiksime koos kuulajate värutada saate lõpus ja see kõlab nii, kuidas valvata ja mitte magada. Siin just tänases lugemises oli siin ka juttu sellest, et see minnaias, kui Jeesus siis ütles, et valvake ja siit ka küsimus, kuidas valvata ja mitte magada. Kirjan on mõte, et kirjutage meile siis kirjakasti kaudu raadakodu lehel ja siis arutame saate lõpusel seda. Aga hakkame vaatama siis, mis siin Getsemanias toimus, siis 32 salm, ma olen uuesti selle ette. Siis tulid nad paika, mille nimi on Getsemani ja Jeesus ütles oma jüngritele, istuge siin, nii kaua kui ma palvetan, ta võttis endaga kaasa Peetruse, Jaakobuse ja Johannese ning, kuidas see nüüd õige tekst oli siin?
Ma ütleks, et õige võibolla tõlge oleks eesti keeles, et ta hakkas õudust tundma ja oli väga vaevas.
Mm-hmm. Ja ta ütles neile, minu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake. Ta läks pisu teemale, heitis maha maa peale ning palus, et see tund kui võimalik läheks temast mööda.
Ja see Getsemane aia lugu ja Jeesuse viimane palvevõitlus või viimane palvevõitlus oli tal ristil, eelviimane palvevõitlus tuletab meile meelde alati, kui palju issand pidi siis meie eest kannatama ja inimese pojana, sest ta oli ju ka mitte ainult Jumala poeg, vaid ka inimese poeg, siis kui raske oli see teekond ristile. Aga samas see tuletab, annab meile väga sellise taevaliku ja jumaliku eeskuju palvetamiseks, sest ega meie ei saa ju vältida seda, et me oma vaimulikus elus ühel või teisel viisil läheme läbi sellistest raskustest, mida isa teab ja me võime sealt läbi minna ju ainult palvetades, siis võideldes palves saades palves väe selleks, et nendest asjadest läbi minna. Ja nagu me iga üks võib, ma arvan, Andrus sinagi võib tunnistus ei anda, et meil kõigil on olnud pimedad tunnid, mil me ei tea, mida teha.
Ja kindlasti. Ja see ongi hea, kui sellised tunnid tulevad, seepärast, et siis on nagu, siis tuleb välja, et mille peale ja kelle peale sa saad toetuda ja siis tuleb ka välja, nii nagu me siin ka näeme, siin seda Getsemani lugu, et ta tegelikult ei saanud oma jüngrite peale toetunud, ta palus küll neil siis valvata ja ka palvetada, aga ei mitte magada, aga see ei tulnud neil välja, kuid kelle peale ta sai loota, oli ainult siis oma isa peale nagu appa, isa, sinul on kõik võimalik. Võta see karikas minult ära siiski mitte, mida mina tahan, vaid mida sina tahad. Aga, ja, mida, ütle,
näeme,
aga mida öelda antud ja. Siis nendele inimestele, kes on tulnud Jeesuse juurde nagu mitte nüüd selle tunni pärast, mitte selle raske tunni pärast, mis tuleb ette igal inimesel ka need pimedad tunnid, nagu sa ütlesid, seda tuleb kõigile ette, vaid kes on tulnud Jeesuse juurde mingi muu mõtte pärast, mida nendele siis öelda?
No meie motivatsioon Jeesuse juurde tulekuks on väga erinev, aga põhjus on ikka üks, et Jumal kutsub meid väga erinevaid teid pidi, aga põhjus on seal taga ikka üks, Jumal tahab hinge päästa. Ja üks ta puha, missugune südame liigutusega sa tuled issande juurde, siis põhiline on see, et sa tajuksid, et inimesena oleme me patused, me oleme juba pimeduse sees. Jumala sõna ütleb, et rahvas, kes istus suures pimeduses, nägi suurt valgust. Ja meie oleme hukkumisele liikuvad ilma Jeesuseta hukkuvad patused, et me ei lähe sinna siis pea auhinda saama siis spordivõistlustel, vaid me oleme hukkuvad patused, kes, kellele ainus tee pääseda oma patudest on Jeesus Kristus Jumala poeg. Et, et see on see mõte, mille pärast Jeesus meid kutsub, et ta teeb meile ka väga selgeks meie vaimuliku olukorra ja meie saame päästetud tõesti siis oma, oma patudest, oma pimedusest, oma, oma hukkumisest. Ja see on see, mille me peaksime ikkagi jõudma üks tää puha, missuguse motiiviga me Jeesuse juurde tuleb.
Ja nii nagu Jeesus õpetas ka oma jüngrit palvetama, kui jüngrit küsis, kuidas me peaksime palvetama, siis, na, siis Jeesus ütles ka, see Mattuse evangeeliumis on kirjas, see kuuendas peatükis ta ütleb ka, et meie isa, kes oled taevas, ja ka Jeesus pöördub siin samamoodi, 36. Appa, isa, sinul on kõik võimalik.
Ja et kui nüüd inimene, noh, tuleb mingi meele liigutuse, lihtsalt ütleme, saab kuskil suure krusaadil muusika või, või heade kõnede peale meele liigutuse ja tuleb Jeesuse juurde, siis kui ta nüüd koguduse juurde tuleb, siis koguduses saab üsna peadele selgeks, kes on Jeesus ja kes oleme meie. Et kui kogudus on tõsine ja kogudus on, otsib pühitsust, siis ta varem või hiljem põrkub siis kokku Jumala pühadusega ja pühadusega kokku põrgates leiab ta ka oma patususe. Nii et ma arvan, et ei peaks neid inimesi ka, kes lihtsalt meele liigutusega tulevad issanda juurde kuidagi halvustama või, või kõrvale lükkama, vaid pigem seletama neile ära, miks issand need on kutsunud ja et nad siis Jumala sõna põhjal mõistaksid oma olukorda. Aga siin ma näen seda, et, et siin oli nagu kaks rühma jüngreid või Jeesuse järgijaid või õpetuslapsi. Soomekeelne sõna on, on nii ilus, vastab ingliskeelele ka disciple. Et need olid kaks rühma, aga ühed pidid jääma ja istuma ja ootama. Ja 33 sõlm ütleb, aga teised Jeesus siis võttis enesega koos, nagu veel eraldas need nagu selleks palvevõitluseks või tunnistajateks oma palvevõitlusest. Ja võttis nad nagu veel eraldi, et ühed pidid lihtsalt istuma ja ootama, kuni Jeesus ära käib ja siis teised kolm pidid võitlema siis koos Jeesusega. Ja nii on ka koguduste sees, et, et see palvetav rühm on alati väike. Nii palju kui mina olen kogudustes käinud ja palve koosolekutel, kui koguduses on ütleme 50 inimest, siis palvetamas käib tavaliselt 10. Ja, ja see palvetav rühm, kes tajub Jeesuse kutset seista palves koguduse ees, on alati väiksem kui see, kes siis kuulab ja püüab siis muid ülesandeid koguduses täita. Et see on siukene Jumala poolt välja valitud rühm, nagu me ka siin näeme.
See valvake on siis sõna. Kui ta nüüd võttis eemale need Peetruse, Jakobuse ja Johannese ja ütles neile, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake, valvake on selline huvitav sõna. Ma ütlesin selle kreekakeelse sõna siin praegu ette, Gregorio ja tähendab siis hoida üleval olla siis ja ka vaadata, watch, ingliskeelne sõna siis.
Ja see on vahimehe olek.
Jah.
Eks siis mees, kes seisab müüri peal ja näeb siis silmad on lahti, vaatab kaugele, kui näeb vaenlast tulemas ja on ärkvel, ei tukku, see on see sõna. Aga meie peame nagu mõistma meie, et Jeesuse kui inimese poja siis niisugune risti tee oli tegelikult väga kohutav ja siin on öeldud, et ta ütles, et minu hing on äärmiselt kurb kuni surmani. Ehk siis ta nagu elas selle kõik selle, ta ju teadis, mis tuleb, ta ju oli seda ette kuulutanud, aga üks asi on teada, mis tuleb ja teine asi on sellesse nii-öelda siseneda. Ja siin ta ütleb ka ühes sõnas, et kui ingliskeeles on, kui te sisenete kiusatusse 38. salm, et te ei siseneks kiusatusse. Ja siin on ka, kui ta nüüd läheb sinna sellesse olukorda, sellesse risti teele, siis ta vajab erilist jumalikku väge. Ja meie vaimulik elu on samamoodi. Kui me ei palveta ja jumalat ei otsi, siis meie siseneme lõppu aja olukordadesse, millest meil kõigil tuleb läbi käia, kes siis elavad sellel ajal, kes ei ole juba hingamisse läinud. Me siseneme lõppu aega ette valmistamatult ja me võime ka issand ära anda sellisel viisil, nii nagu siin on öeldud, et nad kõik põgenesid. Aga kui meie palves ette oleme valmistatud Jumala poolt, Jumal on meile ilmutanud, mis tuleb, ta on annud meile väe, seista ikkagi Kristuses, loota täiesti armu peale, mis on meile ilmutatud Kristuses, Jeesuses. Ja vaatamata sellele, et me ju teame, et me läheme läbi õudse ja ahastuse ja kõige raskema aja, mis on maailma peal, nii nagu sõna ütleb, kus lained kohisevad ja rahvastel on suur ahastus maailma peale tulevate sündmuste pärast, siis palve on just see issandaga koos olev palve, isiklik palve, koguduse palve on just nimelt see koht, kus meid siis valmistatakse ette tulevate sündmustest läbi minemiseks usus.
Ja kas see on ka selline võibolla natuke isegi võrdpilt ka siin meile näidatud, et ta võitis kaasa siis jüngrid, osanes pani siis istuma sinna, üldsteistuga siin, võttis endaga siis kaasa veel kolm tükki eraldi veel Peetruse, Jaakobuse, Johannese, läks nendega siis veel, andis neile eraldi veel ülesand, ütles, et jääge siia valvake, et ja siis ta ise seal palvetas ja palvetas siis isa poole, palvetas taevas isa poole ja mitte lihtsalt isa, vaid apa, isa apa siis on siis teatavasti selline eesti keeles võibolla
aramea keelne sõna, lihtsalt isa kohta. Ja. Seda tõlgitakse küll jah, et issikene ja nii edasi, aga tegelikult Jeesus ei kasutanud sellised lapselike väljendeid, vaid ta ütles talle, seda võiks tõlkida armastav isa, näiteks eesti keeles oleks see võibolla kõige selgem.
Ja ütles siis talle, apa, isa, sinul on kõik võimalik, nii et siin me näeme ka, et kui selline väga raske olukord ikka inimese ellu tuleb, et siis ka võib juhtuda ka nii, et kõige lähedasemad jüngrid, sel hetkel nad ei olnud veel valmis, ka ütleme nii, aga ikkagi, et nad magasid, nad ei suutnud siis olla nii, nagu Jeesus neid palus. Ja ainuke, kes siis kinnitas, siis kõige raskemal hetkel inimest ikkagi on ikkagi taeva isa.
Ja miks me peaksime paluma üldse? Meil sageli võib tekida küsimus, et milleks ma pean minema näiteks olevistes on iga hommikul on, ma ei tea, kas see mis kell see nüüd on praegu, 38 või mis kell see täpselt vanasti oli veel varem, on palvekoosolek. Ja kui oleviste liikmed, kui mina seal olin, oli 1500 ja palvekoosolekul käib võibolla 10 või 15 igal hommikul ja võibolla need, kes igal hommikul käivad, on veel vähem. Et siis ma nagu, siis võib inimese südames tekida küsimus, et miks ma siis pean üldse palvetama. Aga meil on olemas ju Jumala sõna esiteks, Jumala korraldused, valvake ja paluge. Meil on olemas Jeesuse eeskuju selleks, kuidas tema siis palvetas öödel ja päevadel. Ja meil on olemas ka kogudusliku elukorralduse sõnad siis apostlite tegudest, kus on öeldud, et nad jäid alati õpetusse, osadusse, palvetesse ja leivamurdmisse. Et meil on tegelikult kogu piibel on saadud palvetes ilmutuste kaudu kõik ilmutused, näiteks ka paganate armu uks avanes ju Peetrusele siis, kui ta oli palvetamas katusel. Ja kõik meie vaimulik elu on seotud palvega ühel või teisel viisil. See on palvetav elu ja kui meie selle osa nüüd kõrvale jätame kuidagi, siis meie lihtsalt meil puudub vägi meie elus. Nii et palvetama peab kindlasti ja need on õnnistatud inimesed, kes keda Jumal on kutsunud siis ommiku järel palvetama ülejäänud sadade inimeste eest hoidma ülal seda palve tuld. See on üks väga-väga õnnistatud töö. Ja aga Jeesus läks palvesse Jumala tõotusega. Ja see 36. salm ütleb seda, et sinul on kõik võimalik. Ehk siis kui ka meie, ma just lugesin Jumala tõotuste kohta ühe Jumala mehe loo väikese lühikese loo sõna, mis ta ütles, et ta läks ühe vana mehe juurde oma hädaga ühe vanausklikku venna juurde palvetama Ameerikas. Ja see vana vend kutsus ta siis küünidel, oli seal küüniseinte, peal oli piibel ja nad koos palvetasid. Ja kui see vanamees oli ära palvetanud, siis noor vend ütles, et aga sinu palved on kuidagi teistmoodi, et miks minu palved sellised ei ole. Ja see vana vend siis pani oma näppu Jumala sõna peale ja ütles, et aga sina noormees palveta Jumala tõotuste peal, seisa Jumala tõotuste peal, palveta Jumala tõotuste kohaselt. Ja see tõttu ka meie, kui meie läheme palvesse koos Jumala sõna ja Jumala tõotustega, nii nagu Jeesus. Ja Jeesus läks palvesse ka Getsemane palvevõitlusesse sõnaga, isa, sinul on kõik võimalik.
Ja siis tead ka siiski, sinul on kõik võimalik, võta see karikas minult ära ja siis ta kohe jätkab siiski mitte. Mida mina tahan, vaid mida sina tahad. Siis ta tuli ja leidis nad magamas ning ütles Peetrusele, Siimon, kas sa magad? Kas sa ei suuda ühtegi tundi valvata? Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, kuid liha on nõder. Taas läks ta ning palvetas sama palvet.
No jah, siin me ju näeme, et Jumalal on küll kõik võimalik, aga kõik on võimalik nende jaoks, kes oma elu siis tahtlikult allutavad Jumala tahtele. Ehk siis selles 36. salmis on ju selgelt väljendatud inimese poja soov pääseda sellest kannatusest ja Jumala poja soov teha lõpuni Jumala tahet. Ja meil on ka, meie hing on vahel igatseb hoopis midagi muud, aga kui me läheme palvesse ja meie palves saame, Jumal ilmutab meile oma tahet või ilmutab ta sõna lugedes oma tahet, siis meil ei ole ka mitte mingisugust muud teed saada väge Jumalalt, kui öelda issandale, issand, sündigu sinu tahtmine selles asjas. Olgu nii, nagu sina tahad. Ma olen nõus sellega, mida sina tahad. Ja ma olen nõus läbi minema sellest raskusest koos sinuga, sest see on sinu tahtmine. Ja Jeesus käitus niimoodi, tema läks ristile meie eest ja meiegi peaksime vaatama, et meie ei lase oma hingelistel tahtmistel meelevalda saada meie vaimulikus elus. Et meie hing ei saaks meelevalda meie vaimujuhatuse üle, sest need on vastamisi. Jumala sõna ütleb, et vaim ja liha, need ja liha väljendab siis meie inimliku loomust. Need on omavahel vastamisi. Galaatia kiri ütleb, nad on võitlevad omavahel. Ja seetõttu meie vajamegi palvet, et ennast tahtlikult allutada Jumala tahtmisele. Aga 37. salm ütleb nii ilusasti Peetrusele. Peetrus, kas sina ka magad? Sest me teame ju, et Jeesus oli alles mõni hetk tagasi öelnud Peetrusele, et sa taganed minust. Ja kogu see Getsemane lugu on nii otseselt ka seotud Peetrusega, sest ta võttis ka Peetruse kaasa, näidates Peetrusele väljapääsu sellest taganemisest, et ta ei peaks taganema. See oli ka Peetrusele antud nii-öelda eelnev õpetus juba, et tule minuga palvesse, valva minuga koos ja sa ei lange ära ja sa ei tagane. Aga Peetrus siis ei võtnud õppus sellest õppetunnist ja ikkagi jäi magama. Aga issand ei armsasti kutsustada.
Valvake ja palvetage. Siit ka siis tänane küsimus, kuidas valvata ja mitte magada. Kellel on mõtteid sellele küsimusele siis kirjutage ja tuleme saate lõpus veel tagasi. See on üsna tähtis asi, kuidas valvata ja mitte magada. Taas läks ta 39. salm ning palvetas sama palvet. Tagasi tulles leidis ta nad taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest ja nad ei teadnud, mida temale vastata. Ja ta tuli kolmandat puhku ning ütles neile, te ikka veel magate ja puhkate. Aeg on möödas, tund on tulnud, vaata, inimese poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, lähme en näe, see, kes mõra annab, on lähedal.
Ja siin, kui me selle Peetruse, Jeesuse ja Peetruse suhet vaatame, siis see on meile ka väga õpetlik. Kui Jumal meid noomib teatud viisil, nagu ta Peetrust noomis, ta noomis Peetrust kaks korda õige tõsisel viisil, ühel korral ütles ta sellised sõnad, mille peale inimene, tavaline inimene, kes Jeesust ei tunne, nii nagu Peetrus teda tundis ja tegelikult armastas, oleks ära läinud Jeesuse juurest. Ja ta ütles, et tagane minus saatan, sest sa ei mõtle nii, nagu on kohane Jumalale, vaid nagu on kohale inimesele. Ehk siis Peetruse tahe ega Peetruse mõtted ei olnud jumalikud, vaid inimlikud. Ja see oli väga tõsine sõna. Ja teine noomimine oli siis äsja just toimunud, kui ta ütles, et sa taganed minust enne kui kukk kolm korda laulab, vaatamata sellele, et sa tahad ja ütled, et mina ei tagane sinust mitte ja sa ometi tagane. Aga meie peame olema samamoodi tähelepanelikud, kui Jumal meid noomib. Ja siis ta noomib meid selleks, et me võtaksime õpetust. Ja mitte ainult ta ei noomi selleks, et võtaksime õpetust, vaid ta õpetab siis meid kohe ka, kuidas sellest nii-öelda tagajärgedest pääseda. Ja siin me näeme ka, et kui Jeesus oli Peetruse noominud, siis ta kohe võttis ta ka sellise õpetuse sisse isikliku eeskujuga juhatades teda pääsema sellest olukorrast. Ja meie vaimulikus elus on ka selliseid olukordi, kus me, ja inimlikus elus ka, kus me Jumal noomib meid, keegi vend või õde või koguduses öelda, et tunneme, et keegi noomib meid, et Jumala vaim noomib meid. Ja kohe peale seda pakub Jumal meile väljapääsu sellest olukorrast. Ja kui me nüüd ei ole tähelepanelikud, kui me ikka läheme oma hingelist või lihaliku teed edasi, ja siis me satumegi sellisesse olukorda, nagu Peetrus sattus ja pidi pärast nuttes meelt parandama nendest asjadest, millest ta pidi meelt parandama. Aga me peame olema tähelepanelikud ka noomimise suhtes. Isegi õpetussõna teile õhtul lastega lugesime, ütlevad, et ära rumalat noomi tarka ja ta tänab sind. Nii et see on üks eriline tarkus, kui issand meid noomib ja kohe juhatab välja pääsule sellest olukorrast. Siin me näeme seda nii selgelt.
Tänane küsimus siis, mida tahan saate lõpus arutada, kõlab nii. Kuidas valvata ja mitte magada? Kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus arutame seda teemat veel. Me teeme korraks siit muusikalise pausi 4-minutilise ja oleme üsna pea tagasi, et jääge meiega. Ja oleme siis jõudnud siin vaikselt edasi ja ma loen, et uuesti siis 41. ja 42. salmi. Ja ta tuli kolmandat puhku ning ütles neile, et te ikka veel magate ja puhkate. Aeg on möödas, tund on tulnud vaata, inimese poeg antakse patuste kätte.
Ja tõuske üles ja mingem vaadake see, kes mind reedab on siis see tulemas või on käe ulatuses. Ja meie oleme ju praegu ajas, kus Jeesuse tulek on käe ulatuses. Ja lõpuaja koguduse kohta ütleb ilmutuse raamat ju nii ilusti või nii hoiatavalt, et see on enesega rahul olev kogudus, kes ei valva. Ja Jumala sõna soovitab siis osta siis valged riided ja silma salmi, et meie näeksime ja valvata ja paluda. Ja me peame täna ka vaatama, et kas meie mõistame seda aega, kuhu me oleme sisenemas või juba sisenenud lõpuaega, kõikide lõpuaja märkidega, et Jeesuse tulek, väga äkiline tulek, ootamatu tulek on väga-väga ligidel. Ja seda enam see Getsemane kirjakoht räägib meie vastu, et me selle lõpuajale võime vastu minna ainult palvetades. Ja ma tõesti kutsun üles, kui nii võib öelda, igal ühele üksikule eraldi võtma palveaega igal oma päeval issendaga. Seal Hispaanias näiteks on see nii ilusti võimalik. Kui meie seal olime, siis ma läksin üksi üles sinna mäele. Orust läbi ja teisele poole mäele palvetasin ja otsisin issenda palet ja seal on palju selliseid tühje ja palveks sobilike kohti, aga see on võimalik ka Tallinnas, trammides, trollides, igal pool, kus inimesed muidu eralduvad mobiiltelefonide ja kõrvaklappide maailma. Igal pool usklik inimene võib oma sees paluda ja otsida ja Jumalat otsida Jeesust ja olla valmis valvates ja paludes issanda tuleku tunniks. See on ligidel. Käeulatuses.
Ja ta ütleb veel, et aeg on möödas, tund on tulnud, vaata inimese poega antakse patuste kätte. See aeg, kuna pidid seal siis valvama ja palvetama, see hetk sai nüüd mööda. Ja ta ütles siis, et tõusku üles, lähme. En näe see, kes mõra annab, on lähedal. Siis saabus siis Juudas koos ülempressite ja kirjatundjatega.
Jah, aga see samamoodi kogudus, et võetakse üles, järsku tuleb issand, äkitselt tuleb issand järgi, tõstab koguduse üles enda juurde, need, kes on valmis, kes on valvanud ja palvetanud ja töötanud, need võetakse üles, need, kes magavad, need ei märkagi seda tundi ja see tuleb siis ka neile ootamatult, nii nagu tuleb see ootamatult rumalatele neitsidele 10 neitsi loos. Ja ka nendele, kes ei ole tegelikult tundnud issandat, aga ütlevad issand või on söönud ja joonud tema ees, aga ei ole isiklikult teda tundnud. Ja seetõttu see vaimulik magamine on ääretult ohtlik vaimulik olukord koguduslikus ja inimese elus. Et kui me puudub elav ja elutäis osadus oma päästjaga, oma Jeesusega, siis me magame. Ja see magamine viib meid viia hukatusse.
43 salm ja seda maid, kui ta alles rääkis, saabus Juudas üks neist 12 ning koos temaga jõuk mõõkade ja nuiadega mehi ülempreestrite, kirjatundjate ja vanemate poolt. Aga see, kes ära andis, oli neile annud tähise ning öelnud, keda ma suuden, seda on võtkeda kinni ja viige kindla valve all minema.
Ja siit tuleb ka see juuda suutlus, nii-öelda rahvalik kõnekäänd ja sellise juuda kuju, ära andja kuju. Aga see pilt, mida me siin näeme, on ka lõpuaja pilt antikristuse võimutsemisest, kus ära andjad kogudustes annavad veel neidki ära, kes on lõpuajal veel kannatuse sees märtreitena usule tulnud ja kus mõõkade ja nuiadega inimesed siis tungivad usklikke salajastele koosolekutele ja kodukoosolekutele. Ja see toimub ka praegu. See toimub praegu näiteks Lõuna-Indias, kus siis ei või iial kindel olla, kui sa oled kogunenud Kristuse nimes, et selliste fanaatiliste moslemite nuiade ja mõõkadega relvastatud jõuk ei tule ja ei tapa ja ei peksa ja ei märatsa.
Ja siis tuli selline küllaltki kavalalt, see suudlusega ära andmine oli küllaltki kaval selles suhtes, aga samas ka inimlik ja alatu.
Ja see oli kõige alatumaid asju teiselda sõpra ja tegelikult anda oma südames juba ammu ära inimene.
Jumal võitku meid siuks asjast. Ja. 45. Ja kui ta sinna tuli, astus ta kohe Jeesuse juurde ja ütles rabi ning andis temale suud, aga nemad panid käete külge ja võtsid ta kinni. Siis keegi juures seisest tõmbas mõga ja lõi ülempreesteri sulast ning rajus ära ta kõrva.
Ja kui me nüüd loeme teisest evangeeliumist, Luuka evangeeliumist 22. peatükist, siis see niimoodi ei lõpend see päris see lugu, lihtsalt kõrv oli ära raiutud ja kõik, vaid Luuka 22, siis 51 ütleb, jätke see ja Jeesus puudutas tema kõrva ning tegi ta terveks. Ehk siis Jeesus ei kasutanud vägivalda kunagi oma elus peale templi puhastamise ja see oli siis õigustatud vägivald, mis ei teinud ka kellelegi, ta ei tapnud seal kedagi ja ei loomi ega inimesi. Ega ei löönud ühtegi inimest, vaid ajas lihtsalt loomad välja. Loomad olid harjunud, ega loom ei lähe nii kergesti liikuma, kui ta on harjunud ühe koha peal olema. Ja ajas siis loomad välja ja puhastas templi, aga ta ei kasutanud kunagi ühtegi relva. Ega ta ei teinud ühtegi vägivalla tegu ja ta ei oodanud ka oma jüngritelt seda.
Ja aga ikkagi kellegil oli siis nii-öelda meie mõistes nagu kabuur ikkagi kaenal selles mõttes, et oli mida välja tõmmata ja oli nagu võimalus kaitsta ka selles noh, meie mõistes, et sellel küll püstoleid ei olnud, aga ühel jüngril ikkagi oli.
Ja aga ta ise ütles, et kahest mõõgast on küll, ehk siis need mõõgad olid ka selleks, et jüngritele õppus anda üks viimaseid õppetunde veel, kuidas käituda. Ja teiseks, eks mõõka saab kasutada ju igal viisil ka näiteks tolleaegselt, kui jüngrid hajutati siis mööda juudamaad ja siis oli ju ka vaja kaitsta ennast ka näiteks Vahemere maades on ju ka igasuguseid loomi ja muid kurje metsaelajaid. Et ega siis püss, mis on sul seina peal kodus, kui sa oled jahimees, ei ole inimeste tapmiseks.
Rajus ära kõrva 48 salm ja Jeesus kostis ning ütles neile, nagu röövli vastu olete välja tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma. Ma olen olnud iga päev teie juures pühakojas õpetamas ja te ei ole mind kinni võtnud, kuid see sünnib, et kirjad läheksid täide. Kui seal tuldi selliste mõõkade ja nuiadega, seda võib ette kujutada sellist suurt hulka inimest siis mõõkade ja nuiadega, et eeldus siis oli, et seal tuleb nagu vastupanu või tuleb selline võitlus, suur võitlus nagu kinni pidamisel. Aga läks hoopis vastupidi, et Jeesus andis ennast tegelikult nende kätte ja keelas ka üngritel midagi teha siis.
Ja ta veel manitses ja noomis neid kinni võtjaidki, et ma ei ole ju korraldanud relvastatud revolutsiooni, ma ei ole selootidega ühinendega ega korraldanud Rooma sõdurite vastast mässu, vaid ma olen õpetanud iga päev pühakojas ja milleks need nuiad ja mõõgad ja selline vägivaldne kohale tulemine.
Aga oled sa muga nõus, Anton, et tegelikult Peetrus pidas oma sõna, ta ütles ennem vaata ka, ütles, et ma lähen sinu ees kasvõi surma ja tegelikult Peetrus tegelikult pidas oma sõna selles mõttes, et ta tõmmas oma mõõga välja, tema oli esimene kohe, kes Jeesusest välja tegelikult astus, lõi selle sulasele kohe selle mõõgaga, eks ole, ja tegelikult asus esimesena võitlusesse kohe ja tegelikult oli ka esimene märklaud, nii öeldes, kuid Jeesus ei kutsunud seda võitlus siis niimoodi pidama ja Peetrus ei olnud valmis seda võitlus siis vaimulikult pidama, vaid ta soovis nagu lihalikult olukorda lahenda ja sellepärast ta ka tegelikult kaotajaks jäi.
Aga mis kasu sellest on, kui meie vaimuliku tööd lihalikult teeme? Või kui meie siis oma lihalikus tahtmises püüame Jumalat aidata või Jumalat kuidagi moodi Jumalaga koos töötada lihalikult? Sellest ei ole mingit kasu. Et seda on elu näidanud ka, et kui inimene oma tahtmist mööda ja oma arusaamist mööda siis kuskil koguduses tormab või teeb, siis vilja sellel ei ole, kasu sellel ei ole. Alles siis, kui issand teda kutsub ja valmistab ja õpetab ja läheb kannatlikult aega, kui ta valmib nii nagu vili valmib selleks tööks, siis ja on nõus surema ise enesele, nii nagu Jeesus ütles, et kes oma elu tahab hoida, see kaotab selle. Ja siis, kui ta saab issand teda kutse ja läkituse ja väe, talle siis on tema valmis vaimulikuks eluks. Aga mitte nii, et meie siis lihalikult midagi mõtleme ja veel teeme ja siis veel kogu au läheb meile ka veel pärast. Et selline tegevus, nagu Peetrus tegi, ei olnud Jumalale vastuvõetav. Ja see viis siis murdumiseni ja viis lõpuks ju Peetruse kibedate kahetsuspisarateni.
Sest tegelikult see, mis Peetrus tegi, kui me siin ka loeme, et teda tuldi ju kinni võtma mõõkade, terve jõuk tuli, oli mõõkade nuiadega, seal oli palju rohkem inimesi, kui oli neid jüngritega, neil polnud ühtegi nii-öelda sõjariista, sõjarelva, eks oli, neil oli paar mõõka võibolla kamba peale, aga seal tuldi neile vastu, eks oli mõõkade nuiadega ja tegelikult see, mis Peetrus tegi, see oli tegelikult nagu enesetapu või kuidas ma ütlen, selline hull julge välja astuma tegelikult see, et ta võttis ja ründas kohe esimesena ja oleks võinud kokku leppida sel ja rahulikult laiale minna, aga see, et ta ründas nüüd niimoodi, tegelikult see oli nagu enesetapu mõningas mõttes nagu ennast tappev selline tegu, et ta võttis ja ründas esimesena sellist kampa inimesi mõõkade nuiedega, et ta oli küllaltki julge tegelikult ikkagi mõtleks. Aga tõesti Jeesus, see, et Jeesus kutsus meid võitlema mitte lihalikult, vaid vaimalikult, see oli nagu Peetrusele veel selle hetkel, kui ta oli veel püha vaimuga ristimata, see oli vastu võetamatu, ta ei osanud seda ja ta ei teadnud, kuidas see käima peab.
Sageli võib meil ju olla selline Rambo niisugune meelsus, et inimene üksi võitleb siis terve väeosa vastu või Supermani meelsus, et mina üksi, aga see kõik annab au ainult inimesele, et siis saab inimene au ja nii öelda eestlane päästab maailma stiilis. See ei kõlba ja koguduses on ka vahel selline, et isegi pastorid võivad sellise meelsusega olla, et mina ja maailm. Aga Jumal on loonud siis mitte üksik isikuid säravate tähtedena koguduses, vaid ta on loonud ikkagi koguduse, kus siis kõik võivad, peaksid olema nagu taevatähed. Ja see kui Peetrus siis hiljem, kui Peetruse kaudu paganatele armu uks avati, siis ta oli juba väga alandlik ja väga tõsine Jumala mees ja käis palvetamas, et siis nagu igasugune meeletus, inimlik meeletus oli risti alla maha jäänud. Ja see on Jumala plaan ka, et me ei ole olemas tõelisi staarjutlustajaid, kes ennast reklaamivad, vaid on olemas tõsised Jumala mehed, keda Jumal saab kasutada läbi ristitee.
Ka sellest juhtumist me tegelikult näeme, et Peetruses oli ikkagi sees ennast offerdav asi, kui ta ütles ka ma võin kas või surma minna sinu eest, siis tegelikult aga oli ka tegelikult ka valmis see hetk, aga Jeesus muutis selle olukorra. See ei olnud see aeg, see ei olnud see koht ja surma pidi minema hoopis mitte vihas, nii nagu ta siin siis oli mõõkes, vaid nii nagu siis Jeesuski andis oma elu armastades, palvetades veel nende inimeste eest ja see oli hoopis teine tase. See on see, kuhu Jumal, kui Jeesus tahtis ka oma jüngrit lõpus ka tõmmata ja ka meid kõiki, et me saaksime sellest lihameelsusest välja, et me võiksime palvetada oma vaenlaste eest, nii nagu tegi seda Jeesus, nii nagu tegi ka Stefanus ja nii nagu ka Peetrus ka pidi siis ka surema ju Jeesuse ees mitte siis vihas, vaid teades, et see on temal antud niimoodi surra oma issanda eest ja siis ta tegi seda juba hoopis teises meelsuses.
Ja see tema meelsus viis ta siis nii-öelda pärimuse järgi veel risti löömisele pea alaspidi, sest ta ütles, et ta ei ole väärt, et teda risti löödaks nii nagu tema issand. Et vähemalt kiriklik pärimus räägib seda. Sellest on terve Peetruse meeleparandusest ja elust on Poola kirjanik Sinkevits kirjutanud terve raamatu Quo Vadis, kuhu lähed, ja see on kirjutatud selle vana traditsiooni põhjal, et kui Jerusalemmas läks liiga rahutuks ja Peetrus hakkas ära minema sealt, siis Jeesus tuli talle vastu ilmustale ja kui Peetrus küsis, et kuhu sina nüüd lähed issand, siis on ütles, et ma lähen uuesti sinu ees surema. Ja siis Peetrus äbenes ja pöörus tagasi ja läks Jerusalemma ja läbis siis suri märtrin. Et selline jutt on siis kiriku traditsioonis olemas.
Siiskegi juures seisest tõmbas mõõga, lõi ülempreester sulast, rajus ära ta kõrva ja Jeesus kostis ning ütles neile, nagu röövli vastul, et välja tulnud mõõkade nuiedage mind kinni võtma. Ma olen olnud iga päev teie juures pühakojas õpetamas ja te ei ole mind kinni võtnud, kuid see sünnib, et kirjad läheksid täide. Siis jätsid kõik ta maha ja põgenesid. See, mida Jeesus nüüd õpetas, et me ei hakka vastu, me ei tee seda, see oli midagi täiesti uut, see oli inimesele nii-öelda mõistmatu, kui ta ei ole püha vaimuga ristitud, kui ta süda ei ole veel täiesti muudetud, siis see on inimlikult täiesti aru saamatud, mida me siis tegema peame. Ja tõesti, jätsite kõik maha ja põgenesid.
Jah, aga nii nagu sa siin Peetrust vabandad, nii mina vabandaksin ka neid, et nad ei olnud näinud ju veel Jeesust ristil suremas. Et see issanda kannatus ja surm ei olnud nende silme eest veel läbi käinud, et neil võibolla oli veel mingisugune lootus, et ta vabastatakse või kuulutatakse ikkagi messiaks ja päästjaks ja kuningaks. ka kirjatundjate ja variseride poolt, et Jeesus oli neile küll ütelnud, aga see ei olnud nende südamestega silme eest veel läbi käinud. Ja seetõttu nad siis põgenesid, aga see toimus ja nad nägid seda ja nad nägid ka ülestõusnud issandat, nii et see oli kõik veel ees.
Jah. Tänane küsimus, mida me tahame siin arutada veel, kõlab siis, kuidas valvata ja mitte magada. Ma küsin siia veel ette veel ühe tähelepaneku, et Anton, et mida siis teha, kui me nüüd tuleme selle valvamise ja mitte magamise juurde, ütleme, et valvad ja palvetad, et mida siis valvates teha, kui sa nüüd näed mingisuguse, kuidas ma ütlen, mingisugust tegevust, mis ei sobi nüüd sinu sellele valvatavale alale, et mida siis teha, et inimene valvab ja ta järsku saab aru millestki, mis ei sobi sinna, mida siis teha, mida siis see valvur tegema peaks?
Tähendab siis enda juures?
Jah, enda juures, täpselt, kui just kui Jeesuski palus, et valvake ja palvetage, et kui me nüüd valvame ja palvetame, see tähendab, et me oleme tähelepanelikud ja nüüd tuleb see midagi, mis ei sobi sinu selle valvatavale alale, et kuidas me siis käituma peame?
No üldiselt kõik, mis ei ole Jumala tahtekohane, on inimese tahte järgi ja mis on inimese tahte järgi, on seotud ka inimese vanaloomusega ja mis on vanaloomusega seotud, on sageli seotud patuga. Ja igasugune asi, mida issand neile näitab, mis ei sobi tema tahtesse, tuleb hüljata, meelt parandada ja paluda Jumalalt jõudu selleks, et see hüljata. No, me võtame väga lihtsa asja, näiteks inimene on tulnud Jeesuse juurde ja ikka suitsetab veel. Ja ta saab aru, kohe ta saab nagu aru küll sellest, et see pole nagu päris kristlik, aga ometi ta nagu südamesse läbi ei ole käinud veel. Ja ta palvetab järsku issand ütleb talle, et pane see suitsetamine maha. Ja mida ta siis teeb? Siis ta võib küsida ainult ühte, kuidas issand, see on võimalik, aita mind. Ja saada siis Jumalalt vastus ja vägi selleks, et issand vabastaks ta. Et sageli meie ei saa oma vana, tähendab, me ei saa üldse oma vana loomust muuta. Ja meil ei ole ka tahet sellist, et inimlikult siis loobuda asjadest, mida issand, kuhu issand oma sõrme paneb. Aga meil on alati üks võimalus. Meil on minna ja paluda, et Jeesus meid vabastaks nendest asjadest, mida meie ise ei suuda. Ja siis tema teeb seda.
Ma võtsin siin ühe kirjakoha veel selle valvlemise kohta Heesekeli 33. Siin on vahimehe kohustus, on kohe selline asi, mis on vahimehe kohustus. Tegelikult ka siin Jeesus pani nad siis nii-öelda vahti pidama, et võtta valvake ja palvetage. Ma loen siit profet Heesekeli raamatust ka selle vahimehe kohustus, et siit saab ka paralleele võtta. See on siis 33. peatükke. Ja siit esimesed 3-4 salmi. Inimese poeg räägi oma rahva lastega, ütle neile, kui ma toon mõõga maa kallale, aga maa rahvas on võtnud enese keskelt töömehe ning pannud selle enesele vahimeheks. Ja kui see näeb mõõga tulevat maa kallale ja puhub sarve ning hoiatab rahvast, võt siit tuleb see ka siis välja, et vahimees, kui ta on pandud, ta näeb mõõga tulevat, kui sa valvad, sa palvetad, sa näed mõõka tulevat. No mõõk, meie mõistes, mis asi see mõõk võib olla, kui sa näed midagi, mis ei sobi sinule, mis ei käi selle elu juurde, mis ei käi selle maa, selle püha linna juurde, on see mingi mõte, on see mingisugune, mingi muu asi, siis sa puhud sarve, sa tood selle esile kohe, sa ütled, see asi, näete, on see ja see ei ole õige, seda ei tohiks siin olla. Nüüd see vahimees näeb mõga tuleb, puhub sarve, hoiatab rahvast. Neljas selline jätkab. Siis kui keegi kuuleb sarve äält, aga ei lase ennast hoiatada, tuleb mõõk ja võtab tema ära. Tema veri tuleb ta enese peale. Ta kuulis sarve äält, aga ei laskud ennast hoiatada. Tema veri tuleb ta enese peale. Aga oleks ta lasknud ennast hoiatada, siis ta oleks päästnud oma hinge. Aga kui vahimees näeb mõga tulevat, jällegi me valvame, näeme mõga tulevat, aga ei puhu sarve ega hoiata rahvast ja mõõk tuleb ning võtab ära nende hulgast ühenge, siis võetakse see küll ta oma süüpärast, kuid tema verd ma nõuan vahimehe käest. Vaat selline ülesanne on siis vahimehel siin Heesekle raamatus antud, et kui ta näeb mõõga tulevat, siis ta puhub sarve ja hoiatab rahvast.
Kusagil 7 aastat tagasi ilmselt, ma võin arvutust järele vaadata, sai Eestimaa profeteeringud õdede kaudu, et mõõk on tulemas. Et kui te meelt ei paranda, siis mõõk on juba tõstetud üles ja mõõk langeb. Ja Leo Kunnas, selline austatud ofitser ja sõjaväelane, on kirjutanud raamatu mõõgast, mis on tulemas Eestimaa peale sõda aastal 2023, kus ta ilukirjanduslikult ja ka kaine analüüsiga siis põhjendab selle mõõga tulemise võimalikust. Nii et mõõk on tulemas ta ei päris reaalselt, mitte ainult vaimulikult. Aga see mõõk nüüd ja see vahimees, millest nüüd sina rääkisid, see siis tähendab seda, et Jumala sõna mõõk, mida Heebrea kiri, Heebrea 4:12, kui ma õieti mäletan, kus ütleb, et Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk, siis Jumala sõna mõõk on see just, millega koos meie peame valvama, mis saab siis lahutada meie mõtted, meie hingelised mõtted ja vaimulikud mõtted. Ja kui koguduses Jumal on meid pannud tööle ja inimesed on meid ka tööle valinud, seal on öeldud, kui inimesed võtavad endi keskelt ja panevad kedagi vahimeheks, siis koguduse töötegijate ülesanne on puhuda pasunat igakord, kui midagi koguduses on Jumala sõna vastu. Ehk siis sõna on see mõõk, mis lahutab ja koguduse vahimehe ülesanne, siis koguduse töötegija ülesanne on puhuda pasunat ja valvata siis, et koguduses mingisugust ei maailmega, ingevaellane ei saaks mingisugust maad. Ja samamoodi Jumala sõna mõõk on siis ka meie enda südamest käib läbi, nii nagu ta käis Maarja südamest läbi ja käib ka iga uskliku südamest läbi. Me peame ka valvama ennast, et me ei segaks ära vaimulikku, hingelist, inimlikku, lihalikku ja taevalist. Et need asjad ei oleks omavahel segamini. Et meie ei hakkaks siis Peetruse kombel lihalikult Jumalat teenima, vaid jääksime ikkagi vaimu tasandile, millest ka täna juttu oli. Nii et see pasuna puhumine käib siis meie enda vastu, meie sees, koguduse sees ja ka lõpuks käib see profetite kaudu maailmas. Ja profeteeringud on tulnud Eestimaa kohta ja kui täna lõpupalvele minek on, siis ma tahaks just meid ennast, et kui terve meie väikese maa panna Jumala ees palvesse ja just teise ajaraamatu 7. peatükke 14. salmi põhjal, et kui nüüd minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja otsib minu palet ja pöördub oma kurjadest tegudest, siis ma säästan nende maa. Ehk siis see on väga tõsine olukord, mis on praegu nii koguduses kui ka meie maal.
Tänane küsimus, kuidas valvata ja mitte magada, on meil tulnud ka üks vastus. Ma olen ette, üks kuule on kirjutanud siis niimoodi, lugeda ja trenni teha õnnistust.
Ja. Noh, ütle, vibulasta ei ole vajalik, aga palvetada ja Jumala sõna lugeda on häda vajalik. Ehk siis see on tõesti vajalik, et meie vaimulikult treenitud ka oleme. Ja treenitud vaimulikult tähendab siis distsiplineeritud. Esiteks seda, et sa nii nagu sportlane õigele ajal trenni lähed, et sa ei jäta trenne vahele ja sa oled ju Andrus ise jalgratast teinud, sa mäletad küll, nii nagu minagi ja purjetanud. Et sa ei saa jätta võistlust vahele, sa ei saa jätta trenni vahele. Et kui sa jätad juba 2 trenni vahele, siis treener ütleb, et no, kus sa oled. Et sa ei saa jätta trenni vahele, sa ei saa jätta võistlusi vahele, sa ei saa jätta tööd vahele ja võit tuleb siis alles lõpuks, kõige lõpuks. Et tõesti, trenni peab tegema, aga trenni peab tegema siis distsiplineeritult, sõnaga koos, palvetades, koguduses ees töötades ja Jumala sõna kuulutades. See on tõesti tõsi. Ja õppides.
Siis on meil veel tulnud üks mõte siin. Kirjakasti on kirjutatud ka, et emotsionaalses meeleliigutusfaasis meil ei ole pühadust, vaid see tuleb sõnas siis metanoia, et meil peab toimuma täielik, tõlkes siis täielik meelemuutus, et me oleksime kiusatustest vabad ja kaitstud Kristuse armu kilbiga, et siis seista vastu kurjale. Aga ainult siis me saame selle arusaamise, kui oleme elanud läbi, siis täieliku meelemuutuse armu läbi. Võt selline mõte on ka meil tulnud siia veel kirjakasti.
Ja väga, väga, väga õige mõte, sellest ma rääkisin ka, et me ei, kui meie võtame Jeesuse vastu mingisugusel muul põhjusel peale siis patu tundmise ja häda oma patu pärast, siis meie varem või hiljem tekib meil lihalik kiusatus ära minna Kristuse juurest. Sest tõeliselt päästetud on ikkagi see inimene, kes saab päästetud oma pattudest ja teelt hukkumisele. Ja see inimene saab ka siis selle metanoia läbi teha, eks siis meelemuutuse ja meeleparanduse. Aga ma tahtsin enne öelda, et aga mul on kahju siiski ka nendest inimestest, kes emotsionaalse meeleliigutuse mõjul on tulnud siis kogudusse ja kogudus ise saab ka neid inimesi tuua meeleparandusele Jumala sõnaga. Sest Jumala sõna on tööriist Jumala käes püha vaimu kaudu, mis meid tõelisele meeleparandusele viib.
Jah, ja siis on meil tulnud veel ka tervitused siin Iisraeliste tervituste ja õnnistussoovidega. Rainer Kapfauf tervitab siis tervitused Hiiumaale, Saaremaale, Tallinnasse, Tartusse ja kõikjale, kus HS raadiot kuulatakse. Eriliselt palvetagem noorte eest, et tema sõna oleks nende jalale lambiks ja valguseks teerajal, võt selline ka tervitsud ja ka selline eestpalve soov siis siin, noorte eest palvetada.
Jah, no siis Eestimaa noorte eest tuleb tõsiselt palvetada ka kogudustes, sest nad on ju niivõrd õnnistatud oma nooruse tõttu juba ja jõulised ja vahvad elus edasi minema, aga kui nad lähevad ilma Jeesuseta edasi, siis kuhu nad lähevad, kõik see läheb ju lörri kogu see jõud ja rõõm.
Selline oli siis täna 31. jaanuaril aastal 2017 lühiülevaade Markuse evangeeliumi 14. peatüki teisest osast. Kui ma lubab, siis on me jätkame ka kolmand osaga, see on üsna pikk peatük, siin on üle 70 salmi. Eest palvetes siis nii palju, et siin on kaks inimest on ära kadunud ja juba paar-kolm nädalat on kadunud olnud ja nende perekonnad nüüd otsivad neid. Üks perekond on ka teatanud politseisse, teine perekond veel politseisse pole avaldust veel teinud, aga et võt siin kahe inimese eest ka siis palvetada kaks noormes siis, palvetada siis ka nende eest. Mida me võiksime palvetada antunud see sellist inimeste eest?
Me võiksime paluda, et nemad leiaksid issende ja issend leiaks nemad.
Jah, ma olen omal tegelikult sama asi just südames, et midagi sellist tuleb paluda, et midagi muud ei oskagi paluda tegelikult. See on kõige tähtsam.
Et nad annaks oma vanematele vähemalt teada, kus nad on. Et üksna puha, kus nad on, et nad annaks teada, kus nad on. Ja et nad leiaks selle rännu sees, selle rännu või põgenemise või mis iganes see on matka sees siis issanda Jeesuse Kristus.
Ja tegelikult ka nende perekonnad, see pärast siin on, oleme ühendus olnud ühe emaga. Noh, me oleme kuulnud tähendab, et ta ema siin nutab ja on täitsa ahastuses ja nii, et siis paluda ka siis nende kahe inimese perekondadest ka, et ka nemad leiaksid siis issanda, nii nagu me täna ka lugesime, et Jeesusel, kui oli kõige raskem hetk, ketsemine ajas, siis ta pöördus ka apa isa poole, et kas need inimesed ja perekonnad ja kõik, kes seal praegu kannatavad selle all, et nad kõik võiksid siis saada siis ka muudetud ja võiksid ka leida selle kõige kindlama koha, kuhu poole ja kelle poole palvetada, et nad saaksid muudetud.
Joo.
Ja siis palve, mis tuli Iisraelist Raineri poolt, et palvetada noorte eest, et Jumala sõna võiks saada neile valguseks siis teerajal.
Jah, et issand võiks siis või tõesti, Jumala sõna oleks nende jalale lambiks.
Jah, aga ole hea.
armas issand, sina otsid kadunud inimesi, sa otsid kadunud tallesid, sina oled see, kes tead, kus iga inimene on, sinu silmad näevad kõik inimesi ja otsivad kõik inimesi, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega sind otsivad ja sinu poole hoiavad. Me toome issand need kaks kadunud noort inimesu ette ja nendega koos toome ka kõik need Eestimaa noored kaduvuse teel olevad inimesed su ette, kes on elu alustanud ilma sinuta. Ja palume, issand, saada oma töötegijad välja oma lõikusele, saada oma sõna jagajad, oma sõna kuulutajad, saada ka Gideoni vennad välja oma uusi testamente jagama, et ka see noorus, kes sellel kevadel ellu astub 9. klassi lõpetades või 12. klassi lõpetades, issand, või et ametikoole lõpetades, et nad võiksid olla astuda sinna koos sinuga. Sina tead issand neid, sa tead issand neid noorusest paati sünnist saati, sinu sõrmed on neid kudunud ema ihus ja sa issand oled neile elu andnud, sa tead nende kõike nende elu hetki. Issand otsi neid ja otsi kadunud ja aita ja päästa veel need lambukesed issand oma armu sisse ja samamoodi aita, et need kaks noort inimest leiavad nii sinu kui ka sina leiaksid neid. Et nad issand teataksid oma vanematele, kus nad on ja et nende ema ei nutaks kodus, et nende süda oleks, vanemate süda saaks rahu ja et ka nemad saaksid rahu Jeesuses Kristuses. Samamoodi palume ka Eesti maa ja rahva pärast. Kui mõõk on tulemas ja inimlikult tuuakse siia tanke ja valmistatakse sõjaks, siis ometi ei ole see kõik midagi väärt, kui sina issand ei kaitse meie maad. Ja me palume, issand, pöördume sinu poole, kaitse veel, anna andeks veel selle rahva patt, alasta veel ja viivita, anna veel armuaja pikendust ja aita, et mõõke langeks selle rahva üle, et veel oleks pühavaimu liikumist, et veel oleks pühavaimu tööd, et inimesed tuleksid veel mitte ainult meile liigutusele, vaid tõsisele patu tundmisele, tõsisele hädalema patude pärast ja saaksid, issand, päästetud. Palume seda Jeesuse Kristuse kallil nimel. Ja palume ka õnnistust Rainerile, kelle elus sa oled suuri imesid teinud, sa oled tõmmanud ta välja sügavalt ja oled tõstnud ta kõrgele pühasse linna viinud. Õnnista teda väga seal, aita tal leida oma koht ja aita tal kohtuda sinu pühadusega. Jeesuse kallil nimel õnnista kõiki armsed, kes täna on kuulanud. Õnnista ja aita nende tänast päeva. Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Ja me palume ka kallist Taavise, kui me täna ka lugesime sellest pimedast tunnist, kui sina Jeesus olid seal Getsemanis ja kui jüngrid olid magama jäänud ja puhkasid sellel ajal, kui sina võitlesid palves, siis me palume ka, et me igaühe elus, ka, kui on tulemas see pimetund, see raske moment, et ka me südamed oleksid puhtud, me oleksime valmid samamoodi pöörduma sinu poole, nagu tegi seda Jeesus, kes ütles Appa, Isa. Aita meid palun igat üht, et me jääksime iga üks sellel tunnil püsima ja annaksime hea tunnistuse sinust ja valmista meid, ehita meid ülesse, et me oleksime väärt ka iga üks pärima sinu taevas kuningirgi palunud Jeesuse, Kristuse võimsel nimel ja nii nagu sa ka muutsid Peetruse, kes oli südamelt väga hea mees ja oli nõus oma elu andma lihalikult ja ometi sa muutsid ta, sa tõssid ta teisele tasandele, tegid tast vaimu inimese, tegid ta sellises, kes vaimus suudis armastada oma vaenlasi, nägi inimesi sinu silmade läbi. Palume ka meile iga ühele ka sellist muutust, et me kõik oma lihalikud võitlusviisid võiksime maha panna ja ka sa meid tõstaksid samale tasemele. Jeesuse Kristuse puhasta, pühitse meid kõiki ja aita meid selles. Palume sind Jeesuse Kristuse võimsel nimel. Aamen.
Aamen.
Teadetes siis nii palju, et täna kell 12.00 on siis järjejutt tunnistused elust enesest, siis kell 15.00 on Teedi Tüüri valitud jutlus Rooma 8. peatükist, ta räägib seal ja õhtul kell 20.00 siis järjejutt, õhtujutt poisist, kes kartis valgust ja tänase hommikuse saate kordus on täna õhtul kell 21.30. Kui jumal lubab, siis homme kohtume hommiku samal ajal kell 9.00, siis on selle sama 14. peatüki viimane osa.
Õnnistust.
Jumalaga.